Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović o reformama na putu u Evropsku uniju.
Ništa se ne događa preko noći. Niti jedna zemlja generalno nije ni bila spremna za puno članstvo dok nije provela reforme koje znaju biti bolne, kako za političare, tako i za stanovništvo.
Srđan Blagovčanin, organizacija Transparency International o neregularnostima pred lokalne izbore 15. novembra u Bosni i Hercegovini.
Nesumnjivo da ovdje ima elemenata krivičnog djela i da bi zapravo trebalo utvrditi o čemu se zaista radi. Ovakva situacija baca jednu veliku sumnju na sam izborni proces.
Kako se posluje s kriptovalutama?
Otvorite račun, registrujete se, tamo imate nekakve digitalne novčanike na koje uplaćujete svoje te kriptovalute.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Na okruglom stolu u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer, Panevropske unije Bosne i Hercegovine i mreže progresivnih inicijativa diskutovano je o mišljenju Evropske komisije o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Poznato je da će Bosna i Hercegovina morati temeljno poboljšati svoj zakonodavni i institucionalni okvir kako bi se osiguralo ispunjavanje 14 ključnih prioriteta za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Reforme će biti bolne i ovo nije sprint nego maraton, rekao je tokom diskusije direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović.
Generalno maraton je postoje u svakoj zemlji koja je htjela da postane članica Evropske unije. Ništa se ne događa preko noći. Niti jedna zemlja generalno nije ni bila spremna za puno članstvo dok nije provela reforme koje znaju biti bolne, kako za političare, tako i za stanovništvo. Ali generalno te reforme dovode ka boljem, idu ka boljem životu i to je ono što bi trebalo političarima, a i nama svima koji se bavimo ovim procesom, biti jedino bitno. Da li će proces trajati duže ili sporije, ovisi naravno o nama. Dobro znate da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj se odluke donose malo sporije nego u drugim zemljama i vrlo komplikovani način donošenja odluka, ali se iskreno nadamo kako se stvari budu rješavale, pogotovo kod ovih 14 prioriteta, da ćemo na kraju možda ostati sa pravim problemima koji će trebati iziskivati istinsku jaku političku volju, a ove jednostavnije stvari će se pokušat ćemo ih brže rješavati koliko je to moguće.
Na pitanje da li će Bosna i Hercegovina osigurati kandidatski status ako ispuni 14 prioriteta, Dilberović daje ovaj odgovor.
To je nešto što će Europska komisija odrediti u ocjeni napretka Bosne i Hercegovine u kontekstu ovih 14 prioriteta, u kojoj će odrediti da li ono što smo mi uradili dovoljno za potencijalno dobijanje, odnosno da dobijemo kandidatski status. Onako kako su ocijenili u zadnjim izjavama koje dolaze iz Brisela, ako nastavimo ovim tempom, mogli bi očekivati kandidatski status sljedeće godine. Ali ono što je ključno i za našu javnost jeste da 14 prioriteta nemaju veze sa kandidatskim statusom. Oni imaju veze sa članstvom Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Ako provedemo 14 prioriteta ili kako se tamo kaže, ako Europska komisija ocijeni da se oni provode u pravom smjeru, idemo ka otvaranju poglavlja, a to je daleko veći status od onoga što nazivamo kandidatskim statusom i to je ono što u stvari nama treba biti cilj. Znači 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije su isključivo vezani za otvaranje pregovora kao buduću aktivnost, odnosno buduće punopravno članstvo Bosne i Hercegovine.
Reforme za Europu.
O aferama vezanim za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, o stanju u pravosuđu te o korupciji govori Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora organizacije Transparency International Bosna i Hercegovina. S obzirom na aferu oko registracije za lokalne izbore birača izvan Bosne i Hercegovine, odnosno na hiljade lažnih podataka, može li se govoriti o krađi identiteta? Koliko ovakva situacija narušava i onako slabu vladavinu prava?
Ovakva zapravo situacija otvara čitav niz pitanja. Da li smo mi kao država i društvo dostigli taj civilizacijski nivo da organizujemo fair, poštene i transparentne izbore na kojim bi građani iznijeli svoju volju i što je zapravo nekakav elementarni postulat demokratskih uređenja. Bojim se da evo već u ovoj fazi kada je riječ o registraciji da ima jako puno elemenata za sumnju da je narušen integritet izbornog procesa već dakle u fazi registracije, jer smo zapravo vidjeli čitav niz slučajeva u kojim je bilo registracije izbora na način da nisu registrovani u skladu sa zakonom, odnosno da građani se nisu opredjeljivali o tome, već da je zapravo, kao što ste i rekli u svom pitanju, dolazilo do izvjesne krađe identiteta. Nesumnjivo da ovdje ima elemenata krivičnog djela i da bi zapravo trebalo utvrditi o čemu se zaista radi. Ponovo kažem, ovakva situacija baca jednu veliku sumnju na sam izborni proces i zapravo otvara pitanje legitimnosti vlasti koje će i biti izabrane u ovakvom procesu. Mislim da imamo još uvijek dovoljno vremena da pokušamo zajedno, dakle i državne institucije u suradnji sa civilnim društvom, ali i građanima koji bi trebalo da se ponesu odgovorno i pokušaju da utvrde da li je zaista neko manipulisao sa njihovim podacima, da dakle svi zajedno pokušamo da stvorimo preduslove za jedan fair i pošten i demokratski proces izbora.
Koliko sve ovo što se dešava oko registracije birača izvan Bosne i Hercegovine dodatno stvara nepovjerenje građana u institucije države?
Pa evo, po svim istraživanjima javnog mijenja, nepovjerenje u institucije i u državu je dostiglo dakle odavno jednu kritičnu tačku i zapravo možemo govoriti o gotovo potpunom nepovjerenju građana u rad državnih organa i institucija. Svakako, analizirajući takvu vrstu podataka, odnosno to toliko izraženo nepovjerenje, moguće je naći jako puno osnova za to, jer se zapravo radi ne samo u ovom procesu o sistemskom kršenju zakona, o sistemskom neprovođenju onih odredaba zakona koje direktno utiču na provođenje i ostvarivanje prava samih građana, što zapravo i dovodi i stvara veliko nezadovoljstvo.
Pokušaj izborne prevare je povod za još jednu vrstu sporenja, i to o nadležnostima. Vodi se rasprava o tome ko treba osigurati regularnost izbora. To jeste svakako Centralna izborna komisija, ali prema vašem mišljenju kakvu ulogu bi trebalo imati tužilaštvo Bosne i Hercegovine?
Sasvim sigurno na samom čelu izborne administracije, da tako kažem, neko ko je direktno odgovoran za provođenje izbornog zakona i za osiguravanje integriteta procesa izbora, nema nikakve sumnje da odgovornost leži na Centralnoj izbornoj komisiji. Međutim, kada dođemo u situaciju da se pojavi slučaj, kao što ih je već bilo, evo i sada prije zapravo otvaranja zvanične izborne kampanje u kojoj je vidljivo da postoji sumnja u elemente krivičnog djela, ne sumnjivo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima sasvim jasnu ulogu koja je predviđena, ako hoćete, i krivičnim zakonom gdje se navodi krivična djela protiv integriteta izbornog procesa. Dakle, tužilaštvo tu ulogu dakle ne može ni na koji način izbjeći i zaista je potpuno normalno očekivati da tužilaštvo Bosne i Hercegovine se uhvati u koštac sa svim ovim stvarima koje su isplivale u javnost, a sasvim sigurno da postoji čitav niz njih koji još uvijek se nije pojavio.
U izbornom zakonu se navodi da je centralni birački spisak javni dokument, dok je Državna agencija za zaštitu ličnih podataka naredila izbornoj komisiji da s web stranice ukloni izvod iz biračkog spiska gdje se nalaze birači iz inostranstva. Šta mislite, da li bi taj spisak trebao biti dostupan građanima?
Nesumnjivo je nadležnost Agencije za zaštitu ličnih podataka da tumači zakon o zaštiti ličnih podataka. Međutim, vrlo je čudna odluka same agencije, imajući u vidu da izborni zakon eksplicite kaže da su birački spiskovi izvodi iz biračkih spiskova kao takvi javni dokumenti. Sa druge strane, i sam zakon o zaštiti ličnih podataka kaže kada je objavljivanje nekih informacija ili podataka koji sadrže lične podatke u interesu javnosti, čak i tada se oni moraju objaviti ako sadrže lične podatke. Ovdje je nesumnjivo javni interes toliko snažno izražen u ovom kontekstu ga tumačeći, gdje su građani dakle zaista utvrđivali da je neko ih registrovao ili prijavio negdje gdje oni nikada nisu bili ili gdje ne žele da glasaju, da je tu zapravo potpuno javni interes da se takve vrste podataka, odnosno izvodi iz biračkog spiska, javno objavi. i mi smo zapravo se obratili Agenciji za zaštitu ličnih podataka, jer sada vidimo da je ogromna odgovornost na njima, jer su donijeli odluku koja je u koliziji sa pozitivnim zakonskim propisima.
Transparency International Bosne i Hercegovine također vrši monitoring predizbornih aktivnosti. Šta je posebno primijećeno kao najčešće kršenje izbornog zakona?
Transparency International preduzima evo već određeni vremenski period monitoring i ovog segmenta predizbornog koji nije dio zvanične kampanje i mi smo zapravo evo sumirajući ta dva mjeseca koja pratimo zabilježili preko 1400 primjera zloupotrebe javnih resursa. Dakle, uglavnom se tu radi o zloupotrebi javnih sredstava u cilju promovisanja kandidata, što je zapravo nešto što je eksplicitno zabranjeno zakonom. Također imali smo jako veliki broj situacija da je zapravo kampanja već počela, odnosno da političke partije zapravo već izlaze sa kampanjom, iako zvanično kampanja počinje tek u petak, što je također nešto što nije dozvoljeno zakonom. Ono što smo zapravo također utvrdili, jedno enormno intenziviranje infrastrukturnih radova, što zapravo se može dovesti u kontekst takozvane funkcionerske kampanje, gdje ponovo, dakle, nosioci vlasti, nosioci političkih funkcija na lokalu, čak ovi koji nisu na lokalu, stavljaju, dakle, takvu vrstu infrastrukturnih radova, njihovo otvaranje ili početak radova u funkciju svoje kampanje. Dakle, ovo sve zapravo nam govori da je i kroz ove načine ozbiljno narušen integritet izbornog procesa, jer smo dakle zapravo čak i utvrđivali da se dijeli jednokratna financijska pomoć građanima, penzionerima, omogućavaju besplatni pregledi, dodjela lijekova, putovanja, popusti na javne usluge, dakle što zapravo nam govori da i u ovom domenu postoji vrlo, vrlo veliki broj ozbiljnih nepravilnosti koje mogu utjecati na ishod izbornog procesa. Radi se ukratko rečeno o korištenju javnih sredstava u cilju zadržavanja postojećih pozicija.
Izvještaj Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu konstatuje da je došlo do pogoršanja situacije u pravosuđu uz ostale negativne ocjene koje su već dobro poznate. Kako popraviti situaciju u ovoj važnoj oblasti, posebno za građane, i šta predlaže Transparency?
Ono što je čak možda i posmatrači iznenadilo, ja bih rekao neuobičajena oštrina izvještaja Europske komisije, posebno dakle u slučaju pravosuđa, gdje su oni praktično konstatovali pogoršanje stanja. Konstatovali su da ništa nije urađeno u tom smislu na implementaciji 14 ključnih zahtjeva iz mišljenja Europske komisije i da zapravo ništa nije urađeno na realizaciji preporuka iz pribavog izvještaja iz decembra prošle godine. Transparency International je prošle godine zajedno sa većom grupom nevladinih organizacija izašao sa prijedlogom prema Europskoj komisiji, prema domaćim institucijama, ali evo i prema javnosti, rješenja ovakve situacije, a mi ga vidimo kao proces vetinga, odnosno sistematskog i detaljnog revidiranja svih nosilaca pravosudnih funkcija u smislu njihove involviranosti u koruptivne aktivnosti, u smislu njihovog profesionalnog ostvarenja, odnosno njihovih profesionalnih rezultata i u smislu njihovih političkih konekcija. Mi smatramo da je takav proces jedino rješenje u ovako lošoj situaciji u kakvoj se nalazi pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Ono što smo mi, dakle, tada, kada je sačinjavan pribav izvještaj uputili komisiji, je bio upravo taj zahtjev, jer smo po uzoru, dakle, na proces koji je provođen u Albaniji, vidjeli da postoji, dakle, puno pozitivnih efekata koji bi se mogli ostvariti na takav način i u Bosni i Hercegovini. Opet ponavljam, mislim da se radi o toliko lošem stanju da ga je nemoguće popraviti bilo kojim drugim manje radikalnim mjerama.
Zbog čega je gotovo nemoguće provesti reforme u pravosuđu i pored više izvještaja međunarodnih eksperata, evo vi ste pomenuli gospodina Pribea, koji su vrlo konkretno ukazivali šta treba raditi.
Ako pogledate situaciju kakvu imamo trenutno, svi se slažu da je stanje u pravosuđu katastrofalno. Slažu se međunarodni eksperti, Europska komisija, nezavisni posmatrači, civilno društvo, sami ljudi u pravosuđu, također ovaj iznos je vrlo oštre kritičke tonove rad pravosuđa, političari, političke elite se također slažu, a zapravo reforme, odnosno suštinsko unapređenje stanja se ne dešava. Logički sljedeći korak u analizi toga bi bio da se ne dešava zato što postoji vrlo snažan izražen interes da ostane status quo. Ko je dovoljno moćan da realizuje interes za statusom quo?
Mnogo se očekuje od novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Koliko on može uticati na poboljšanje ukupnog stanja u pravosuđu?
odgovor na to pitanje naravno zavisi od toga u kakvom će obliku taj zakon biti usvojen, odnosno od toga šta će sve sadržavati. Vi ste rekli da je zapravo već odavno jasno iz brojnih preporuka koje smo dobili od Europske komisije i od nezavisnih organizacija kroz izvještaje šta treba uraditi. Otvoreno pitanje u kakvoj formi, odnosno kakav će oblik taj zakon poprimiti, ali mislim da je sasvim jasno u kom pravcu bi trebalo da ide. On bi trebalo da ide, dakle, u pravcu jačanja integriteta unutar samog pravosuđa, u pravcu osnaživanja disciplinskih procedura, u pravcu regulisanja, odnosno unapređenja procesa izbora i imenovanja na pravosudne funkcije, gdje bi se zapravo dodatno ojačao taj integritet, odnosno uspostavila koliko toliko nezavisna pravosudna struktura koja može funkcionalno djelovati nezavisno od političkih utjecaja.
Govorio je Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora organizacije Transparency International Bosna i Hercegovina. Tržište kriptovalutama u Bosni i Hercegovini još je nedovoljno razvijeno. Postoji samo jedna mjenjačnica, nema kriptobankomata, a ova oblast se nalazi u sivoj zoni jer još uvijek nije zakonski regulisana, što odvraća i strane investitore. Zanimljivu priču donosi Erdoğan Katana.
Za kriptovalute sam se zainteresovao 2015. jer mi se njihov koncept učinio zanimljivim, da sam možeš da kontrolišeš novac. Kada sam 2017. nabavio opremu, počeo sam se baviti i rudarenjem bitcoina, koji je tada bio najpopularnija kriptovaluta. Problem se pojavio kada sam počeo da ostvarujem prihode u ovim virtualnim valutama i želio naplatiti taj svoj rad, kaže Banjalučanin Siniša.
U svijetu postoji čitav niz načina da to naplatite, počev od berzi, kriptokartica, bankomata, i pokušavajući da tražimo načine da promijenimo kriptovalute za stvarni novac, nailazimo na gomilu problema samim tim što živimo na području Zapadnog Balkana, znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, znači svi spadamo u jednu kategoriju, čim čuju odakle smo, odmah ne zadovoljavamo nikakve uslove za bilo kakvu zamjenu.
Siniša se zbog toga morao snalaziti na razne načine sve do 2018. kada je u Bosni i Hercegovini proradila mjenjačnica kriptovaluta u eksperimentalnoj fazi. Komplikacije sa zamjenom su, kaže, prestale 2019. godine kada je ova mjenjačnica počela da radi normalno.
Kako to funkcioniše? Otvorite račun, registrujete, imate regularan račun u banci, tamo imate nekakve digitalne novčanike na koje uplaćujete svoje te kriptovalute. Na svom računu možete te kriptovalute mijenjati u neke druge valute.
Međutim, pitanje digitalnih valuta potpuno nije riješeno ni u Europskoj uniji. Ministri financija zemalja Europskog bloka smatraju da ni jedna digitalna valuta ne treba da se koristi u Europskoj uniji dok ne budu adekvatno utvrđeni i riješeni pravni, regulatorni i kontrolni izazovi i rizici. Prva kriptomjenjačnica u Bosni i Hercegovini je Balkan Crypto Exchange i osnovana je u maju 2018. sa ciljem da omogući stanovnicima Bosne i Hercegovine i investitorima da na lak i jednostavan način svoju digitalnu imovinu pretvore u konvertibilnu marku i obrnuto. Sjedište ima u Banja Luci. Bosna i Hercegovina je dugo bila na sivoj listi vezano za te kriptoaktivnosti i većina berzi nije dozvoljavala korisnicima iz Bosne i Hercegovine da se registruju na tim berzama, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor BCX-a Boris Majstorović, naglašavajući da ona funkcioniše kao bilo koja mjenjačnica novca.
Kažete šta želite da zamijenite, tipa želim 1000 maraka da zamijenim u bitcoine ili obrno. Želim da, ne znam, ja 0,1 bitcoin pretvorim u kaja. Bukvalno uz dva klika vi to odradite.
Zamjena preko ove platforme za sada dobro funkcioniše i sve se može odraditi od kuće preko interneta. Sve to možete obaviti za nešto više od pola sata, kaže nam Siniša.
Znači, nije nikakva komplikacija. Znači, uplatite kriptovalutu, tamo izvršite zamjenu i uplatite na svoj račun.
U svijetu sve veći interes za kriptovalute povećao je i potrebu za kriptobankomatima ili uličnim mjenjačnicama. Trenutno ih u svijetu ima gotovo 1800 u 58 zemalja, a taj broj se stalno povećava. U zemljama regiona oni su već postavljeni u Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu, ali ih u Bosni i Hercegovini još nema. BCX ima kriptobankomat koji je prikazan krajem juna na konferenciji Dani budućnosti koja je održana u Banja Luci, ali on nije u funkciji, kaže Majstorović.
To je samo prototip kojeg smo mi radili za jednog našeg stranog investitora. Da, on je testiran, funkcioniše, takvih sličnih bankomata ima već svugdje u svijetu, kao zove pa čak i u regiji. Mi smo konkretno radili za jednog investitora iz Holandije.
U skladu sa zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, jedino zakonsko sredstvo plaćanja u Bosni i Hercegovini je konvertibilna marka. Nemoguće je zamijeniti kriptovalute za konvertibilnu marku, već se samo ostale zvanične valute mogu razmijeniti u konvertibilnu marku. Kriptovalute su prilično novo za nas i ova oblast bi se trebala regulisati kao u nekim drugim zemljama poput Irana i Amerike, smatra Siniša.
U Iranu legitimna djelatnost je rudanje, znači to oni zovu farme. I znači u Iranu recimo ima 1000 farmi koje su registrovane i rade normalno, imaju neku registrativu i plaćaju poreze, tako i u Americi. Znači možete registrovati firmu i da se bavite samo elektronskim rudarenjem.
Jedna od prednosti za Bosnu i Hercegovinu je, kažu naši sagovornici, što je električna energija koja se mnogo više troši kod rudarenja jeftinija u odnosu na zemlje Evropske unije. Međutim, upravo neriješena zakonska regulativa otjerala je neke od investitora koji su u BiH pokušali da pokrenu posao rudarenja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Studentica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Zerina Hubjer članica je Akademije za mlade lidere u civilnom društvu. Ova mlada Goraždanka za sebe kaže da je aktivistica, borac za svoja, ali i prava drugih. Poput većine mladih u Bosni i Hercegovini, mnogo toga bi htjela promijeniti. S njom je razgovarao Alen Bajramović.
Prvi projekat je napisala i realizirala još u osnovnoj školi. U prvom seminaru učestvovala sa 14 godina. U srednjoj školi bila aktivna u asocijaciji srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Veoma aktivna studentica Zerina Hubjer tokom studija je postala i članica Akademije za mlade lidere u civilnom društvu, koju posredstvom fondacije SHL sa sjedištem u Berlinu finansira njemačka vlada. Kaže da je to jedna od najboljih odluka koje je donijela do sada.
SHL Akademija za mlade lidere u društvu je zapravo jedan intenzivan jednogodišnji program koji je prije svega namijenjen svima onima koji žele da imaju, ajmo reći, neko neformalno kvalitetno obrazovanje, dakle pored fakulteta koji pohađaju. Mi pored toga što imamo jedan projekat, jednu inicijativu koju toku tih godine dana moramo realizovati, imamo module. Dakle, imamo isto kao predmete, bukvalno na fakultetima, jel? Ovo imamo različite module koji predaju vrhunski stručnjaci zapravo iz Bosne i Hercegovine, to jeste naši profesori, imamo završne ispite. Dakle, morate imati neki konkretan pokazatelj, morate imati neki konkretan rezultat da ste nešto uradili godinu dana.
Projekat kojeg će predložiti i pokušati realizirati vezan je za reorganizaciju studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kojeg pohađa.
Ja sam taj problem prepoznala tek kad sam došla na fakultet, obzirom da sam primijetila da moji vršnjaci, to jeste moje kolege sa moje godine, nisu apsolutno bili zainteresovani za neki vid neformalnog obrazovanja, nebitno da li su bili seminar, edukacija, jednostavno ne znam, neka platforma gdje se mogu izrasti slobodno. Ja sam da zapravo nešto tu neštima. Da bi dalje istraživala o tome, vidjela sam zapravo to vijeće koje ima, postoji na ekonomiji, postoji samo, dakle, formalno, postoji samo negdje u papirima, a oni aktivnosti ne imaju, niti imaju javne i transparentne izbore, tako da je moja odluka bila da započnem sa tim.
Zerina je četvrta generacija SHL Akademije, čiji polaznici su danas uspješni, mladi, zaposleni ljudi, koji se nisu pokajali zbog toga što su, pored obaveza na fakultetima, imali i ovu vrstu dodatnog obrazovanja. Dodatni napori nisu joj problem, pa je nakon uspješno položenih ispita na fakultetu tokom pauze stigla pomoći i u radu porodične trgovačke firme u Goraždu, a usput inicirati i još jednu humanu akciju.
Kući bi bila, ne bi znala šta bi od sebe, tako da sam iskoristila tu priliku da pomognem svojima i onda smo tako, to želim da spomenem iz razloga što želim da ljudi možda koji nisu čuli za to da se možda uključe tu akciju koju sam pokrenula. Radi se o tome da smo mi organizovali nagradnu igru da se podijeli školski pribor slučajnim odabirom, slučajnim uzorkom na Facebook stranici i jednostavno tako smo pronašli jednu porodicu u kojoj niko ne radi, dakle zaposleni su roditelji, imaju jedno dijete koje je sada prvađić. I onda sam ja razmišljala, istraživala sam malo o tome da li djeca kod nas u Bosni i Hercegovini, nema konkretno u Goraždu, imaju pravo na besplatne knjige od škole ukoliko roditelji ne rade, ukoliko ima status zaposlenih ljudi. Jednostavno pronašla sam da to više ne važi i da niko više knjige ne dobija, bukvalno dakle oni su prepušteni sami sebi. A moraju po zakonu imati knjige. Onda sam razgovor sa ministarstvom obrazovanja i slično, pronašla jednostavno nisam mogla da nađem s njima zajednički jezik putem kojeg bi mogli zajedno djelovati na to problem. Onda sam ja odlučila, pa malo buntovnički, ali samo inicijativno da pokrenem akciju. Nije to bilo nikakav projekat koji iziskuje, ne znam, novac, pripremu. Jednostavno sam odlučila, gdje je mene iskreno iznenadio odziv ove mladi ljudi, a i ljudi iz Goražda koji su to pročitali, vidjeli. I onda smo uspjeli dobro da imamo, dakle, dvije porodice sa osnovnim potrepštenima u vidu hrane, u vidu pribora, u vidu knjiga.
Iako je često slušala da je pasivnost mladih osnovni uzrok brojnim neriješenim problemima, Zarina smatra da je puno gore to što mladi ljudi nisu svjesni onoga što mogu.
Imate vi primjer, recimo, sjednice donošenja budžeta za narodnu godinu, odnosno, na primjer, ne znam, donošenje odluka o stipendiranju studenata i slično. Dakle, mladi ljudi nisu svjesni koje prilike imaju. Najlakše govoriti jel, protiv politike, protiv trenutne vlasti, sve to, ali u suštini mi nismo svjesni da možemo biti na nekim sastancima, da se možemo uključiti, da možda imamo dakle priliku i prostor za to.
Mladi ljudi su spremni, kaže, samo im je potrebna podrška, a kada bi stariji, a posebno političari, u njima umjesto vječitih buntovnika vidjeli partnere, sve bi bilo drugačije.
Da se razbije taj jaz između nas i njih, da ne postoji više taj zid, jer vjerujte mi da bi oni dobili mnogo više od toga nego što oni sami misle.
Zarina Hubjer planira završiti fakultet, upisati master i ostati u Bosni i Hercegovini. Ne pripada generaciji koju će sistem uspjeti promijeniti, već će ostati vječiti buntovnik koji sebi i drugima želi stvoriti bolji ambijent od onog u kojem trenutno živi.
Mladi i europske integracije.
Grupa mladih iz opština Šamac i Domaljevac Šamac, koje razdvaja međuentitetska linija, zajednički rade na projektu Priroda ne poznaje granice. Cilj projekta, kojeg finansira Američka agencija za razvoj, je da se povežu mladi različitih nacionalnih pripadnosti. U ovom primjeru u zaštiti močvarnog kompleksa Bare tišina. Izvještava Zoran Matkić.
Projekt mladih Priroda ne poznaje granice implementirat će se u nekoliko faza. Prva aktivnost mladih, čije općine, ali i Baru tišina, dijeli međuentitetska crta razdvajanja, otpočeo je predavanjem na temu Budimo glasni za Baru tišina. Tatjana Mijanović, koordinatorica projekta iz Šamca.
Druga aktivnost će biti akcija sadnje drveća na dijelu Bare tišine u mjesnoj zajednici Grebnice. Tu će se opet okupiti mladi iz Domaljevca i Šamca, te će posaditi autohtone vrste drveća za ovo prirodno zaštićeno područje i bit će očišćene također obale od smeća i otpada.
Franjo Blažanović, član skupine iz općine Domaljevac Šamac, naglašava kako je cilj
da mladi iz jedne i druge općine na jedan drugačiji način pokažu povezanost koju smo imali u prijeratnom razdoblju, da se druže predavanjima, da steknu nova nekakva znanja o prirodi, o biodiverzitetu.
Mladi iz dvije susjedne bosansko-posavske općine stručnu potporu dobili su i od Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Republike Srpske iz Banja Luke. Upravo zahvaljujući njima, Bara tišina dobila je status zaštićenog prirodnog staništa. Jovica Sjeničić, Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Republike Srpske.
Ono što je proglašeno zaštićenim područjem je na teritoriju opštine Šamac, a radimo na tome da i teritorija opštine Domaljevac sa nekih 150 hektara bude isto tako zaštićeno područje, što bi bilo prvo međuentitetsko i međunarodno zaštićeno područje u BiH.
Ovakvi projekti su veoma važni za mlade ljude, jer ova tematika je malo zastupljena u školskim nastavnim programima, ali i medijima, kaže Dejan Radošević iz Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.
Sva ta područja ne samo da štite određene biljne i životinjske vrste koje su rijetke i ugrožene, nego i stvaraju potencijal određeni za razvoj određenog područja, kao i bavljenje različitim vrstama djelatnosti u okviru tih područja. Od turizma, umjetnosti, ugostiteljskih usluga, arhitekture.
Bara tišina je stanište za oko 130 vrsta ptica, 200 vrsta biljaka, 20 vrsta riba i 8 vrsta vodozemaca.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.